православная Россия.
О Володе Высоцком я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться домой из похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил.
Поможи Бог, поштовани слушатели радио Светигоре, ovo je Pravoslavna Rusija. Današnju emisiju posvećujemo poznatom ruskom bardu, kompozitoru, piscu, glumcu, disidentu, poeti, jednom riječi umjetniku koga je volio čitav ondašnji Sovjetski savez, koji bi danas da je živ napunio 77 godina, Vladimir Semjonović Visocki.
Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом отправляться и нам.
Visocki je bio izuzetno popularan i kod nas, i o njemu se ovdje mnogo zna. Danas ćemo se kratko prisjetiti njegovog života i stvaralaštva, sjetiti se nekih njegovih pjesama, čuti šta o njemu kažu drugi, onoliko koliko može stati u narednih 30 minuta.
Poplaćem, pusť kružit nad Moskvoju, ahripši jeho bariton. No my vmesti s ním posmijemse i vmesti poplaćem.
Pavle Gumerov, sin poznatog sveštenika Jova Gumerova, na večeri posvećena Vladimiru Visockom, pjeva njegove stihove i drži predavanje o njemu. Danas ćete u emisiji čuti kratko izvode iz tog predavanja i naravno glas oca Pavla Gumerova koji pjeva pjesme Vladimira Visockog.
Čorni aist moskovski na čornoju zemlju spusti.
Мир вам, дорогие друзья! Я рад снова выступать, потому что разговор о нем невозможен без его песен.
Казати нешто о том контрадикторном человеку, veoma талантованном, упечатливом, могу само кроз негове песме. Без обзира на негову бурну биографию, он је много тога створио и био је veoma, veoma познат и значајан песник, бард, глумац, писац, који је имао огроман утицај на неколико генерација. On je pravi predstavnik kantautorske pjesme rock muzike i ostavio je traga na mnoge autore i na obične ruske ljude. Ostavio je ogroman utjecaj na mnoge Ruse. Sjećam se kada je umro, imao sam 6 godina. Moja mama je plakala. To je bila nacionalna nesreća. Kako je pisala Marina Vladi u svojoj knjizi o njemu, napisala je, bila sam na mnogim sahranama, ali ovako niko nije bio sahranjen. Takve sahrane nije bilo.
Белый аист московский на белое небо взлетел.
За 20 с небольшим лет он написал более 700 песен. Еще больше к этой сумме надо прибавить стихов прозаических.
Visocki je napisao više od 700 pjesama, snimio preko 30 filmova, igrao u 1000 predstava, dao više od 1000 koncerata u Rusiji i inostranstvu, imao je po nekoliko koncerata na dan. Za 5 dana u Leningradu, nekoliko mjeseca uoči svoje smrti, imao je 22 koncerta. To je bila njegova posljednja turneja. Dakle, imao je nevjerovatnu snagu i izdržljivost. Veoma malo je spavao, a mnogo je radio. On je izgarao. Borio se sa zavisnošću. Sa svim svojim plusevima i minusima bio je čovjek. Ništa ljudsko nije mi strano. Uprkos njegovim slabostima i manama treba govoriti o njegovom stvaralaštvu, o tome kakvo osjećanje je on budio. Upravo u tome poeta je obavezan prema narodu. Dosta je kritika i u svjetovnim i u crkvenim krugovima upućenih Visockom. Obično se osvrću na njegove prve podrugljive pjesme. Mene je oduševljavalo kako je on u to vrijeme, a ja sam bio dijete, govorio u svojim pjesmama o Bogu, o vjeri, o duši, o životu. Čini mi se da nema ni jednog pjesnika srebrnog vijeka koji se toliko obraćao temi vjere i Bogu. Visocki bez sumnje vjerovao u Boga i mnoge ljude kroz svoje stihove priveo vjeri. Mitropolit Jovan Belgorodski, sin je prijatelja Vladimira Visockog. On priča da, još dok je bio mlad, vidio jednom kada je Vladimir pošao u Irkutsk svome drugu, sljedeću scenu. Jednog jutra, majka tog njegovog prijatelja ustala je rano na molitvu, a Vladimir je klečao pored nje, krstio se i molio.
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания, только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий, скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой, и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал, потому что если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибшим от невиданной любви. И голосам всегда сливаться в такт, а душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу.
Čuli ste sveštenika Pavla Gumerova, koji je otpjevao stihove Visockog, koji bi možda mogli biti njegovi programski stihovi. korijen čudesnog stila Vladimira Visockog, buntovnog, ali ne i gnjevnog, a kako protestnog, nikako ne mrzilačkog, treba tražiti u djetinjstvu. Jer Vladimir Visocki nije odrastao u baš tipičnim okolnostima, rođen je u Moskvi 1938. godine od oficira Crvene armije i majke rusko-njemačkog prevodioca. Rano je osjetio emotivnu usamljenost koja će ga pratiti čitavog života, uprkos brojnim vezama. Roditelji su mu se razveli još dok je bio dijete, pa ga je podigla maćeha Jermenka, žena koju je zvao tetka Evgenija. Dio mladalačkog perioda, 2 godine, proveo je u sovjetskoj vojnoj bazi u tadašnjoj sovjetskoj okupacijenoj zoni, odnosno u istočnoj Njemačkoj. Po povratku u Moskvu upisao je fakultet, ali je poziv budućeg inženjera odbacio poslije samo jednog semestra i jednog položenog ispita. 1959. godine je Vladimir Visocki, kako navode skoro svi njegovi biografi, odlučio da ostvari dječački san. Zakucao je na vrata pozorišta Puškin, gdje je ubrzo dobio nekoliko manjih uloga. Tu sreće Ljudmilu Abramovu, koja će mu kasnije postati druga žena i sa kojom će stvoriti porodicu. Jurij Ljubimov, dugogodišnji umjetnički direktor Moskovskog teatra Taganjika, važi za čovjeka koji je praktično stvorio Vladimira Visockog. 1964. godine ga je pozvao i dao mu glavnu ulogu u Hamletu i u Brehtovom životu Galileja. To novo, drugačije, do tada neviđeno izvođenje Hamleta poslužilo je tek da Visocki pokaže da je veliki umjetnik, a tada je već bio široko poznat. Ono što mu je donijelo do tada neviđenu slavu i oreol, tada još ne disidenta, ali svakako protivnika, možda i buntovnika, bila je njegova druga velika uloga u dijelu na koje je Brecht inspirisao Galilei. Napisano djelomično u vrijeme nacizma, djelomično u emigraciji i slobodi u Americi, na temu vječitog sukoba intelektualaca i vlasti i dilema intelektualaca u smutnim vremenima. Visocki u tom izvođenju, po mnogim kritičarima, bio jedinstven. Pritajeni protivnici socijalizma u Taganjki dolazili su gotovo kao na hadžiluk, a ovaj umjetnik je postao ime Ivan Sovjetskog saveza. Treći brak Vladimira Visockog, onaj sa francuskom glumicom Marinom Vladi, tada angažovanoj u Rusiji, omogućio mu je povremena putovanja na zapad, iako je tajna služba KGB-a pokušavala da ta putovanja omete kad god je to mogla da učini bez velike buke. 1976. godine na bitvu pobjeđuje njegov Hamlet. Vladimir Visocki je umro 25. jula 1980. godine u Moskvi u 42. godini života. Nije doživio da u sopstvenoj zemlji vidi ni jednu jedinu svoju pjesmu legalno odštampanu. Obilježio je vrijeme sam izdata, audio traka presnimavanih do u beskonačnost i doturanih iz ruke u ruku i potmulih protesta umjetničkim dijelima. Njegova smrt dogodila se pod čudnim okolnostima. Zvanično umro je od infarkta nakon gušenja sobstvenim jezikom, do čega je došlo usred teške intoksikacije alkoholom. Ova smrt od tada, međutim, ne prestaje da bude predmet smutnji, a to se dogodilo u gradu koji je bio pod posebnim bezbjednostnim mjerama u vrijeme olimpijade, kao i naknadne, navodno iskrene izjave ljekara Anatolija Fedotova, koji će kasnije i sam umrijeti pod čudnim okolnostima, da je kada je kraj života Vladimira Visockog u pitanju zapravo riječ o ubistvu koje je smislila i organizovala sovjetska tajna služba KGB. Nekoliko knjiga koje su se tada pojavile u raznim dijelovima svijeta na temu kontroverzne smrti Vladimira Visockog samo su dodatno pospješile kult velikog ruskog umjetnika.
Но мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.
Жена Владимирская, глумица из Москвы, сада в Америке, лично приятельница Владимира Висоцкого, присвеча се смерти своего приятеля. Visocki i njegove pjesme nisu bile za nas samo nekakav vanjski pojam, to je bio naš život i bilo je nemoguće da se rastanemo od njega, ali ono što je bilo specifično za te dane jeste da kad smo slušali njegove pjesme, shvatili smo da je on u svojim pjesmama gotovo predvidio svoju sudbinu, kao da je u njima to spoznao. Kakav je to proročanski dar? Ni njegova smrt nije izgledala kao nešto slučajno, kao da je u tome bio neki božanski smisao, ako mogu tako da kažem, neki osmišljeni korak. Posljednjih godina je on živio nemoguće brzim ritmom i njegova sudbina stvaraoca kao da je bilo u skladu sa sudbinom epohe i vremena. I kada je izlazio na pozornicu kao Hamlet i kada je pjevao pjesme na stihove Pasternaka, ako možeš oče da proneseš mimo mene ovu čašu, mi smo razumijevali da on to moli Boga iza samoga sebe, Kao čovjek on je morao da razumije kakav će biti kraj te bezumne konjske trke. On je shvatao da ne može da se zaustavi, da na to nema prava. On nije smio da izgubi korak u njegove poznatoj pjesmi, konji. Niko ne obraća pažnju, to što on ne da ne moli konja da se malo smire, već ih bičuje i tjera da idu još brže.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил, как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.
Слушайте песню Владимира Высоцкого «Не волим», а также ćete чути и превод ove песни.
Всего лишь на миг, а потом отправляться и нам.
«Не волим». Ne volim fatalni ishod, od života se nikad ne umaram, ne volim ni jednogodišnje doba, pa svoje pesme ne pevam, ne volim otvoreni cinizam i ne verujem u zanos. Još ne volim kada mi neko čita pismo gledajući preko moga ramena, ne volim ništa polovično, ili kad neko prekida reč, ne volim kad pucaju u leđa ili iz neposredne blizine, mrzim verzije događaja. I crva sumnje i žalku slave, i kada se ide namerno iz dlaku ili namerno gvoždjem po staklu, mrzim nadmeno samopouzdanje, više nego kad kočnica otkažu, žalim što je čast zaboravljena reč i što se ceni ogovaranje iza leđa, kada ugledam slomljena krila, tad nisam tužen, a nije ni čudo. Ja ne volim ni nasilje, ni slabost, samo mi je žao raspetoga Hrista, ne volim ni sebe kad sam kukavica. I ne mogu da trpim kad nevine biju. Ne volim kad me zaviruju u dušu, a još manje kad u nju pljuju. Ne volim ni cirkuske arene, gde se milion menja za rublju. Iako su pred nama velike promene, ja to nikada voleti neću. Iako su pred nama velike promene, ja to nikada voleti neću.
I kolj čisti, navjeti za glava, kak da ja ližu slomane akrilija. Нет жалости во мне, и неспроста я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю, пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
На питание, коем жанру припада Высоцкий, književный критичар, прозаиста, профессор на катедре за уметничку književность, kritiku i publicistiku Fakulteta novinarstva Moskovskog državnog univerziteta Vladimir Novikov, koji je inače napisao biografiju Visockog, kazao je: on je kao i Pasternak bio predstavnik umjetnosti uopšte, iako ja smatram da je dominantna u njegovom radu bila riječ. On je izlazio van okvira kako državnih, političkih, tako i žanrovskih. On je stvorio svoj sopstveni žanr koji u sebi sažima poeziju, dramaturgiju, glumačku igru. Visocki je oslobađao ljude, on je pokazivao čovjeku da može poći lijevo, da može poći desno, međutim, glavno je da čovjek bude slobodan. On je to govorio u svojim pjesmama, on je bio izuzetno slobodan i u svojim pjesmama i u svom životu. Izgleda da je ta sloboda i najviše smetala sovjetskoj vlasti. Čujte pjesmu, on se juče nije vratio iz boja, inače da kažemo da je četvrtina pjesama Vladimira Visockog, da su to pjesme o ratu i možda su to njegove najbolje pjesme.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
Da se podsjetimo još jedne činjenice iz života Visockog, koju vi vjerovatno znate. Naime, Visocki je 1974. godine radio u SFRJ na snimanju filma za Titogradsku televiziju. Igrao je jednu od glavnih uloga u filmu Okovani šoferi, Jedini put, zajednički sovjetsko-jugoslovenski projekat koji opisuje događaje iz Drugog svjetskog rata, režisera Vladimira Pavlovića.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил.
Prilikom boravka u Crnoj Gori Visocki je napisao crnogorske motive.
Не знаю, природа.
Сегодня ночью я написал стихи о Черногории и хочу вам их прочитать. Черногорские мотивы. Водой наполненные горсти.
Vodom gorskom hvatane u grsti, žurili su usta da okvese, štedili su vodu Crnogorci da se život do 30. spase. Jer umrijeti pravilo je bilo, od kusuma i mača ljutoga, i unio sobome u grobnicu barem 2-3 vraga nečasnoga, dok se oroz pušci ne istroši. Gađali su s konja i koljena, za robice davali nijesu, u lancima Crnogorca nema, a živit su željeli do stote. Taj žedni vijek pun jeze i strave, u kraju bogatom nebom i gorama, i sa mora dosta preko glave. 600.000 jednakih porcija, vode žive u jednoj grsti, svete. Živovali tako Crnogorci svoj dug vijek jedva do 30. Žene su im vodom nazdravljale, skrivajući djecu po gorama, do trenutka kad sama uzmognu, čvrsto držat pušku u rukama. Crninu su ogrtale mirno i tihu su gasile ognjišta, bile suze ćuteći u travu, samo krvnik da ne čuje ništa. Crnjele su od jada i tuge, kod mraza i plodorodne njive, sa njima su crnjele i gore i u garse pretvarale žive. Bilo je to žalost pregolema i u srcu sagorijevanje, protest gora i ljudskog otpora i u buntu samo spaljivanje. Pet vjekova kao Božje kazne, sin je glavom zamjenjivo oca, plamtjele su gore od požara i sa njima crnogorska srca. Prolazili cari i dvorjani smrt u boju, vrhunac je časti, bješe ono Crnogorac pravi koji uspje do 30. pasti. Malo mi je jednog rođenja, rastao bih iz dva korijena, žalim što mi Crna Gora nije moja druga domovina.
U boju всегда в чести не уважали черногорцы, проживших больше 30.
Бога.
To je bila pjesma Vladimira Visockog posvećena Crnoj Gori, a u znak ljubavi Visockog prema Crnoj Gori vlada Moskve je poklonila i onaj spomenik Visockog koji se nalazi pored mosta Moskva u Podgorici. Iako je ogromno djelo Vladimira Visockog, sovjetski kulturni establishment ignorisao, Visocki je postao slava za života. Poznat je po svom jedinstvenom pjevačkom stilu i pjesmama, po glumi u teatru i filmu. On je postao najpoznatiji ruski umjetnik. Država ga ignorisala zbog njegovog uličnog žargona, pjevao je o ljudima iz podzemlja, kriminalcima, prostitutkama, antisemitizmu. Bio je provokativan i tražio je istinu i slobodu. Govorio je za sebe, ja nisam disident, ja sam umjetnik.
Ahripši je vo bariton, no mi vmesti s njim posmijemse i vmesti poplaćem.
Poslije smrti proglasili su ga zaslužnim umjetnikom Sovjetskog saveza 1989. godine, dobio je muzej u Moskvi, a u anketi o najvažnijim Rusima 20. stoljeća izborio se za drugo mjesto, odmah iza astronauta Jurija Gagarina.
Bijeli aist moskovski na bijelaje nebo vzli.
U današnjoj emisiji Pravoslavne Rusije sjetili smo se ruskog barda Vladimira Visockog. Za kraj čujte njegovu pjesmu Konji.
Эта песня называется «Кони». Песня такая стилизация, я ее писал как стилизацию под такие старинные русские напевы или, может, там немножко есть от цыганского романса, в общем. Вдоль обрыва по над пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую, не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались, привередливые. И дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Бывай опоздание, так что ж там ангелы поют такими злыми голосами, или это колокольчик весь сошелся от рыданий, или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попались, привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, я куплет
мечта мою. Хоть мгновенье еще постою на краю.
О Володе Высоцком я песню придумать решил.
С вами су били Данило Радович, Павло Божović и Марио Живković. До слушания, с Богом.
Вернуться домой из похода.
Православная Русь!